Oromo Studies Association yokan Waldan Qoronno Oromo Tumura Torban Kanarra Sanbat Abdil Batajechu Nagaya Furif Shan Kanat Washington DC Targamu Catholic University of America Kesatte Korokan Conference Isa Wagga Geggeeffachuu Qophiitti Jira Akkaataan Deemsa Conference Barakana Kabarota Dabranira Adda Ta'uusaa Hoogganoonni Waldichaa Dubbataa Jiru Presidenti Osaka Marsa Amma Dr. Tafari Margo Dubbiseen Jira Kabiya Canada Juru University of Waterloo Kesatte Professor Barnota Dinagdeti Dr. Tafarin Ijo Dubbi Conference Kana Dubbachu Angel Kaba
Gafa Sambat Dura Hagaya Furjet Chada Rakina Fi Tarada Bonni Siyasa Oromo Kaba Nefatti Yefanna Dabo Politika Baje Tujura Kan Oromo Kuma Bennu Challenging San Kabani Prospecting San Kabani Mo Maini Charani Sani Maini
Malif Kana Filatte Malif Kana Tufule Fattan
Malif isa jadura itun nufini saganta isaani imammata saan oromo raaf qaban. Kesu matimmo jijjirama amma Ethiopia kesat haajuru kana kesat shora akkami akka tabachu raaf adeeman. Gaumsa saani, hoji saani, adeemsa saani fi kan kana fakkaatan irratti mareechu adeemna jechaadha. Gaaffii keessa boodana gaafatti itti deebi'u raaf namo. Ethiopiaan amma transitionii keessa jirti jijjirama keessumsiisaa jirti. Jijjiirami kun immoo gaa jijjiirama siyaasaati wallaansoo dargaggoon Oromoon waggoota arfan darbaniif gaggeessanii fi walumaa galatti immoo wallaansoon Oromoo itti fufiinsaan akka ol ba'aa akka gadi bu'aa yeroo dheeraadhaaf gaggeeffamaa ture waggoota arfan darban immoo sadarkaansaa ol ga'ee bakka hunda dhuunfatee jijjiirama biyya sana keessatti fidee jira. Haala nuyi amma keessa jirru kanammoo dhaabota siyaasaati kan fuudhee bakka tokkoon ga'uu danda'u gaaffii uummataa jechaadha. Kanaafi dhaabonni siyaasaa kuni jijjiirama kana keessatti shoora akkamii taphachuudhaaf isa jedhu irratti xiyyeeffannee egaa isaan irraa dhageenyaa isaan uummataa wajjin wal arganii nu ibsu.
Dhaabota siyaasaati jechuudha gama gama isaaniitiin kan gaaffii kanaaf deebii kennan.
Eeyyee.
Dhaabota siyaasaa Oromoo qofa moo dhaabonni biraanis ni jiru?
Dhaabota siyaasaa kan Oromoo qofa kan nuyi affeerree. Akkuma siin jedhe mata dureen keenya rakkinaaf carraa dhaabonni siyaasa Oromoo qabate kan jedhu gatii ta'ee fi kan Oromoo qofa kan dhufanii waan kana irratti qooda fudhatan.
Dhaabota meeqatu itti hirmaachuuf deema agammaatti kan isin galmeerraa qabdan dhaabota meeqa?
Nuti gara dhaabota Oromoo saddeetiitiif affeerraa invitationii ergine ulfoo yookiin United Liberation Forces of Oromia adda tokkichummaa walabummaa Oromia Oromo Democratic Front. Adda bilisummaa Oromoo Kongirasii Federaalistii Oromoo adda bilisummaa Oromoo tokkoomee adda bilisummaa Oromoo obbo Galaasaadhaan hoogganamuu fi dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo OPDO kana saddeettanii fi invitationii erginee kana keessaa shanan isaanii qoodeen fudhannaa jedhanii eegaa jirraa jechaadha. Warreen dhufnanuun jedhanii ulfoodha United Liberation Forces of Oromia. Adda tokkichummaa walabummaa Oromiyaati ODF fi OFC yookiin Kongirasii Federaalistii Oromoo Dr. Mararaan hoogganamuu fi adda bilisummaa Oromoo irratti argama.
Konferensiin OSAA yookaan waldaa qorannoo Oromoo dura akka baratametti mata dureelee adda addaa dhimmoota adda addaatti fuuleffatantu irratti dhiyaata. Bara kana kanumatti fuuleffatammoo mata dureeleen kabroonillee ni jiran.
Hin jira hin poppii keenya sabaranaa kan xiqqoo ishee adda isa godhuyyuu saatardee yookiin sanbaduraa waanuma namasiin jedhe kana keessumsiifnaa dhaabota politikaa oromootu bakka bu'oota isaaniitiin uummataa wajjin maree godha guyyaa guutuu. Gaafa dilbataa garuu simpoziyama beektotaaf hayyoonni oromoo irratti hirmaatan mata dureen isaa dantaa oromoo eegsisu ilaalchaaf daangaasaa wanta jedhu irratti mareechuuf adeemna gaafa. Dilbataa beektota seenaa saayinsii hawaasa adda addaa hirmaachisaa dinagdee soosiyoolojii political science kiif kan kana fakkaatan.
Mee mata dureelee lameen iyyuu simpoziyeemis haa ta'u ka gaafa sanbata duraa mata dureelee dhaabota siyaasaatiin dhiyaatan ilaalchisee marii kanaa booda maaltu keessaa argama gara kamitti deema?
Kanarratti dhugaan mudubachuudhaa fi namoo kanatu ta'uudhaaf adeema jennee wanta. Definitely haasa'uu dandeenyu hin jiru iyyuu yoo ta'e garuu nuti hawwiidhaaf fedhiin keenya wanti kun itti fufiinsaanii akka irratti mari'atamu asirratti akka dhaabbatu hin barbaadnu jechuu kooti. fedhii adda addaallee hin jira. Dhaabonni amma fakkeenyaa fi qora kanarratti qooda hin fudhanne maqaa dha'uu hin barbaadu sakam akka ta'e isa kanarratti akka argamuu hin dandeenye nu beeksisanii. Wanti kuni itti fufiinsaan utuu ta'ee gaariidha. Workshoppii adda addaa osaan qopheessuudhaan nu gargaaruu danda'a. Wanta immoo public illee ta'uu hin dandeenye akkasitti inisheetiviin kun ituu jajjabaatee adeemee wanta jedhutu jira. Isaan qofa miti namoonni osaa keessatti hammatamanii jiran illee fedhii akkasiitu jira. Kaka'umsa akkasiitu jira. Egaa wanta ta'u immoo walumaanii teenye ilaallata namo.
Ka simpoziyeemii dilbata gaggeeffamuus akkanuma jechuudha.
Simpoziyeemiin dilbata gaggeeffamu in-depth conversation yoon ani waan tokko tokko sii tuttuqe wanta jajjaboo wanta gadantaa Oromoo irratti xiyyeeffatu gaaffiiwwan akka seenaa Oromoo yookiin Itoophiyaa keessumatti seenaa yeroo jijjiirama adda addaa biyya kana keessatti ta'erra maal baranna gadantaa Oromoo tiksuudhaaf ilaalchota adda addaatu dhiyaata. Ilaalchoti kunii maaltu wal fakkeessa? Maaltu immoo adda adda isaan godhee? Ilaalchota kanaaf daangaa gochuun ni danda'ama laata? Kan kana fakkaatan kan gochuu yaallu beektotaanii hayyoota adda addaatiini. Kaayyoon keenya inni guddaan yeroo tokkotti deebii argata jettee wanta dhiistu miti gaaffiiwwan kun akkuma hubachuu dandeenyu. Namoota amma fakkeenyaaf jalqabaa kanarratti illee qooda hin fudhanne gara fuulduraatti babal'atee diskashiniin kun tuubanni ta'ee gaariidha jennee amannaa. Nuti immoo gama keenyaan gochuu barbaannu waanuma cuunfaa simpoziyeemii kanarraa argamu bifa kitaabaatiin maxxansinee waggaa tokko keessatti magaalaarra ooshuu barbaanna. Haalli addunyaa kun hin jijjiirama yeroodhaa yerootti yoo nu danda'ame dura buunee jijjiirama kana dantaa Oromoo gaaffii Oromoon qabu kana haala addunyaa kana wajjin akkamitti wal cimsiisuu wal fudhachiisuu dandeenya inni jedhu mataansaa qormaata guddaa barbaada mitiire. Fufiinsa qaba pirojektiin kun yookiin inishiyeetiviin kun namo.
Pireezidaantii Waldaa Qorannoo Oromoo yookaan OSAA Dr. Tafarii Margoo. Ka biyya Kanadaa jiru Yuunivarsiitii Waterloo irraa ibsa naa kenniteef guddaan si galatoomsadha.
Galatoomsadha illee namo.